kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduu sanbata har'aa waliin aan jaallatne gammadaati. Kaabineen Israa'el sanbata har'aa ganama waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa fi namoota booji'aman gadhiisisuuf taasifame akkasumas kan lola ji'oota 15 Hamaas waliin ture dhaabu raggaasiseera. Mootummaan waliigaltee kana kan beeksise akka lakkoofsa sa'aatii Yerusaalemitti walakkeessa halkanii booda sa'aatii 7 irratti ture. Kunis erga caffeen yookaan kaabineen sa'aatii 6 oliif walga'ee booda akkasumas erga kaabineen nageenyaa jimaata kaleessaa waliigalteen kun akka ragga'u yaada dhiyeesse booda. Walga'een kaabinee guutuu ture kun jalqaba ayyaana yuudotaa sabaatti jedhamu kan jimaata aduu lixu jalqabu san haala gaariin dabarsan. Yeroo ayyaana sabaatti mootummaan yeroo baay'ee haala hatattamaa lubbuu fi du'arraan geessisuurraa kanaaf hojii hunda kan dhaabu yoo ta'u kunis barbaachisummaa waliigaltee kana agarsiise. Gama biraatiin immoo sanbata har'aa saayiranii Israa'el gidduu gala guutummaa keessatti dhaga'ameera. Qondaaltonni waraana Israa'el akka jedhanitti caasaan ittisaa misaayila Yeeman irraa furguggifame kuffiseera. Miidhaa yookaan mancaatiin dhaqqabe garuu hin gabaafamne. Dhugaasa dhaabuun kun dilbatarraa eegalee hojiirra kan oolu yoo ta'u lola 7 dhaabu akkasumas booji'amtoota Israa'el kurna hedduu fi hidhamtoota Faalestiinotaa dhibbootaan lakkaa'aman gadhiifamu kan agarsiisu ta'a. Ministeerri haqaa kan Israa'el sanbata har'aa akka jedhetti hidhamtoonni 737 akka bilisa ba'an kunis qaama waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi booji'amtoota gadhiifamuuf marsaa jalqabaa ta'uun ibsameera. Tajaajilli mana sirreessaa Israa'el jimaata kaleessaa akka jedhetti yeroo hidhamtoonni Faalestiin akka qaama waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaatti gadhiifaman gocha gammachuu uummataaf agarsiisuu kamiyyuu ittisuudhaaf tarkaanfii fudhachaa jira. Marsaa jalqabaa kana keessatti loltoonni Israa'el gara qarqara Gaazaatti ka deebi'an yoo ta'u gargaarsi dhala namaa dhufee gara naannoo marfametti waan seenaa jiruuf Faalestiinonni hedduun gara mana isaanii hafetti deebi'uu ni danda'u. Hamaas jimaata irraa akka jedhetti kana booda waliigaltee kanarratti danqaan tokkollee akka hin jirre ibse. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'uun ka filataman Doonaald Tiraamp sirna hirbuu seenuu isaanii wixata dhufu gamoo mana maree bakka boota uummataa yookaan kaapitol keessatti kan gaggeessuuf jiran ta'uun ibsameera. Kunis haala qilleensaa magaalaa Waashingtan keessaa baay'ee diilallaa'aa waan ta'eef jecha akka baratametti sirni hirbuu seenuu kun alatti barana hin jiraatu. Guyyaa hirbuu seenuu yookaan wixata dhufu ho'i qilleensaa magaalaa Waashingtan keessa gadaana digirii Faaranaayitii 11 yookaan 0 gadi digirii seentigireedii negatiif 11 ta'aa jedhameera. Ol ka'iinsi ho'aa guyyaa sanaa digirii Faaranaayitii 23 yookaan immoo 0 gadi digirii seelsheesii negatiif 5 qofa akka ta'u eegama. Kana malees qorri kun bubbisuu qilleensaa waan qabaatu diilalla jiru daran kan ammeessu ta'a. Ogeeyyiin raaga haala qilleensaa yookaan meteorolojii akka jedhanitti qabbanti guyyaa hirbuu seenuu Tiraamp mudachuuf deemu kun waggoota 40 keessatti qorra sahama ka jalqabaa ta'a jedhamee eegama. Tiraamp waltajjii miidiyaa hawaasaa kan ofii Truth Social jedhamu irratti akka maxxansanitti uummata biyya keenyaaf eegumsa gochuun dirqama kooti garuu osoo hin jalqabiin dura waa'ee hirbuu seenuu mataa masaayyuu yaaduu qabna. Ragaan haala qilleensaa Waashingtan DC sababa qilleensa qorra qabu waliin ho'a gara sadarkaa gadaanaa rekoordii hamaa ta'etti geessuu danda'a. Qilleensi Arktik yookaan gama kaabaarraa madde biyya keenya guutee jira. Namoonni karaa kamiin iyyuu madaa'u yookaan miidhamuu isaanii arguu hin barbaadu jedhaniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Roonaald Reegan bara 1985 yeroo lammaffaa fi sirni hirbuu seenuu isaanii alatti toon taane gamoo keessatti gaggeeffamuun isa dhumaa ture. Aleedaa Raashaan sanbata halkan magaalaa galma mootummaa Yukireen Kiyiv keessatti raawwatteen yotikate namonne afur du'ani rujechudan qondaltonni Ukraine ifsani jiru. Hogganaan bulchiinsa waraanaa magaalaa Kiev kan Ukraine Timur Tikhachenko telegraami irratti akka himanitti duuti kun kan mudate kutaa magaalattii keessatti. Haleellaa fi kasaaraa akkasi osoo caasaa ittisaa kan qilleensarraa barbaachisaa ta'e hundi kan yeroo dheeraaf michoota keenya waliin haasa'aa turre addunyaa irrattis argamu. Hunda isaa otoo arganne salphaatti hin mudatu ture jedhan Zelenskiin oduun har'aaf jenne kanuma gara qophiilee keenya hafanitti dabarra.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya idilee kan sanbata yeroo mara darbu qophii dubartootaaf maatii har'an qabaannu. Wixata dhuftu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf filataman Doonaald Tiraamp hirbuu seenuudhaan aangoo qabatu. Qophiin keenya har'aas Doonaald Tiraamp attamiin filannoo kana injifatan isa jedhu akkasumas waa'ee imaammata biyyootii alaa isaan qaban irrattis hayyoota dubbisnee jirra. Kanarratti fuulleffata nu hordofa.
Yaadi ummataa akka agarsiisutti dorgommiin pirezidaantummaa akkaan walitti dhiyoo ture. Haa ta'u malee Doonaald Tiraamp deeggarsa gareelee adda addaa biraa argatanii sadaasa shan mormituu isaanii ittaantuu pirezidaantii Kaamilaa Haarisiin akka salphaatti injifatan. Tiraamp filattoota isaanii cimsanii kan qabatan yoo ta'u gareewwan hedduu akka aadaatti kanneen demokiraatotaaf sagalee kennan dargaggoota gurraachaa dhiirota laatiinoof dargaggoota biraa deeggarsa argataniiru jedha xiinxalli Associated Press.
Isaan golee hundarraa dhufan waldaa hojjetootaa irraa kan hin taane lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Afrikaa, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Ispaanish, lammiiwwan Ameerikaa idda dhalata Eeshiyaa, idda dhalata Arabaa fi Musliimota Ameerikaa irraa dhufan nama hundumaa qabna turre.
Ji'a caamsaa keessa galmee daldala sobaatiin himannaa yakkaa cimaa 34 kan himatan Tiraamp amma waggoota 20 keessatti kaadhimamaa pirezidaantii rippaabilikaanotaa keessa isa jalqabaa sagalee uummataa injifatan ta'anii jiru. Saamu'eel Abrahams kooleejii Saaraa Loorens irraa akkas jedhu.
Why some candidates are Teflon covered and others are not, you know, I can't answer the question for you.
Maaliif kaadhimama tokko tokko qeeqni yookaan kachachalli isaanii kan haguugaman ta'e kan kaanii immoo hin haguugamne. Galmeen Doonaald Tiraamp fakkeenyaaf amanamummaa dhabuuf rakkoolee yakkaa tokko tokkotti maxxanee beekamtii isaan qabaniin miine.
Wanti maxxanee hafe ergaa irra deddeebi'uudhaan Tiraamp waggootaaf filattootaaf dabarsaa turaniidha.
And that is, I hear you, I understand your struggle. I understand that things are not as good as they could be.
Sana jechuun si dhagaa wallaansoon kennaaf gala haalonni gaarii akka hin taane amma danda'ame nan hubadha. Si gargaaruus nan barbaada. Haalli akkasiif salphatuun nan barbaada ka jedhu. Pireesii akkasumas miidiyaaleen waa'ee waan jechoota hin eegamne inni dubbate tokko tokkoo fi kan hunda dubbachuu jaallatu. Garuu dhumarratti ergaan Ameerikaan adursitu Ameerikaan first jedhu baay'ee cimaa ta'eera.
Duulli filannoo yeroo hedduu karaa sabaa himaa poodkaastiitiin daawwattoota hedduu kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ofitti hawwateera. Arizoonaa Steet Yuunivarsiitii irraa Toom Raayilii akkas jedhu.
They targeted young men. They targeted those that didn't vote. They targeted those individuals.
Dargaggoota irratti fuuleffatan kanneen sagalee hin kennin irratti fuuleffatan namoota dhuunfaa beektaa qaala'insa jireenyaa waggoota muraasa dabranii waliin kanneen wallaansoo qaban irratti fuuleffatan kunis bu'aa argamsiiseera.
Haaris duula filannoo isaanii geggeessuuf gara guyyoota 100 qabu turan erga pirezidaant Joo Baayiden ji'a adoolessaa keessa dorgommii kana keessaa ba'anii booda dhiibbaan yeroo ture. Carraa isaan qaban miidheeraa jedhu Raayiliin.
In a lot of criticism will go with Biden that he should have stepped out and exited sooner.
Qeeqa guddaatu Baayiden irratti dhiyaate dursanii dhiisanii ba'uutu irra ture. Utuu isaan dursanii ba'an ta'e guyyoota 30, 60 yookaan 90 dursanii keessaa ba'aniirutu ta'e filannoon dursamee geggeeffamu ni jiraata ture. Haaris tarii kaadhimamtuu ta'uu dhiisu malu turan.
Harris, Presidenti Ummata biratti hagas beekamtii dhabirraa of fageessuu dhabuun isaanii carraa isaanii miidhee jedhu Riley.
It was clear that the American public wanted change. And for many individuals, they saw this as a concern.
Ummanni Ameerikaa jijjiirama akka barbaadu ifa ture. Namoota dhuunfaa hedduudhaafis kana gaariis ta'e hama akka itti fufinsa bulchiisa Baayidenitti ilaalan.
Xiinxalaa kabiroon akka jedhanitti Haaris mirga ulfa ofirraa baasutti hedduu dinagdee irratti immoo xiqqoo fuulleffatan. Jason Kebildroo ogeessa tarsiimoo Rippaabilikaanotaati.
Far less than 1% of American voters are ever going to have to deal with abortion directly or indirectly.
Filattoonni lammiiwwan Ameerikaa dhibbarraa harki tokko gad kallattiidhaanis ta'e karaa kallattiin ta'iniin ulfa ofirraa baasuun isaan mudachuu danda'a. Filattoonni hundinuu garuu gatii bobaa gatii gaazii mana keessatti fayyadamanii kaffaltii xiqqoo fudhatanii gala wajjin wallaansoo kanneen qabani.
Dubartii gurraattii ta'uun Haarisiin hagam akka miidhe yoo jiraate jechuudha tilmaamuun rakkisaadha.
This really had to do with race and ethnicity or gender at all this time around.
Ifatti yoo dubbanne kun dhuguma yeroo kana hunda sanyiif gosa yookaan immoo saala waliin kan wal qabatee ture jedhee yaadu. Ergaan Tiraamp ergaa Haaris caalaa filattoota guutuu biyyattii waliin walitti dhufeenya kan qabu ture.
Kun ergaa Tiraampiin gara injifannootti geessee jechuudhaan Doora Maakwaar gabaasteetti. Hordoftoota keenya filannoo ilaalchisuudhaan qophiin qopheessine itti fufa. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun marsaa lammataaf kan filataman Doonaald Tiraamp wixata dhuftu hirbuu seenuun gara masaraa White House'tti deebi'uu jiru. Imaammata isaan hordofaniif dhimmoottan Afrikaa ilaalchise jaalanneen hayyuu dinagdee kata'an Dr. Mohaammed Xaahiroof hayyuu siyaasaa kata'an Dr. Alamaayyoo Birruu haasofsiistee jirti gara jaalanneetti isin deebisa.
Keessummoonni koo har'aa Dr. Alamaayyoo Birruu fi Dr. Mohaammed Xaahiroo. Gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isin galatoomaa nu affeeruu keessanii fi.
Pireezidaant Tiraamp Ameerikaa First yookiin immoo Ameerikaatu dursaa qajeelfama jedhu gaggeessu. Inni kun biyyootuma michuuma jechuun kan gama dhihaa hundumaa kan itti baay'ee dhiyaatan irrattis. Kan waan kun akka falaasamaatti dubbataa jirani inni kun amma mool irraa fageessa. Dr. Alamaayyoo.
Een fageessa kallattii mattuyyuu Pireezidaant Tiraamp akka jedhanitti fakkeenyaaf Western European States warra jedhaman European Union kan jedhamu tira keenya tun ta'in dorgomtoota keenya. Kanaaf waan. Interestiin keenya yookiin fedhiin keenya kan walitti bu'uudha malee kan ol dhugee wal faana adeemu miti. Kanaafuu European Union ammoo naatti nagaa isaanii eeguu irratti dinagdee isaanii guddisuu irratti mootummaan Ameerikaa humna olii kan ta'e humna isaa baaseera horii isaa baaseera garuu waan itti argate hin qabu. Kanaaf Cold War inni jedhamu kun edda dhalateeti booda. Political orderiin inni akka duraatti Ameerikaan fuuldura buutee institushinii addunyaa gurguddaa kana oofuu ishee qabu suni hafee Ameerikaan akka qofaatti dhaabate multilateral tun ta'in unilateral kan ta'eetiin hariiroo biyya diidaa ishee illee qajeelfachuutu ishee qaba. Kana qofaatu Ameerikaa ekonomii dadhabbii irraati yookiin addunyaa keessatti fudhatama dhabuu irraati baraaruu danda'a kan jedhu dhaabbii waan qabaniif. Yeroo hunda fedhii warra biyyoota gurguddaa warra firaa jedhaman kan duukaa kan walitti buusudha jechuudha.
Dr. Mohaammed, kun imaammata Yuunaayitid Isteetsi hordofaa turte jijjiiru jechuudha?
Haga tokko jijjiiru jechuudha. Ameerikaan wayita cufaa dantaa ofii jala deemti. Afaaniin dimokiraasii human rights akka isaa jedhan malee dantaa ofii jala deemanii garuu kan turan kun xiqqoo adda. Wanni adda isa godhu. Michuulee Ameerikaa illee akkuma warra Ameerikaan dorgommootitti ilaaluu isaati. Warri duudhaa Ameerikaa jabeessina jedhu kun Ameerikaa keessatti konservatiiv warri ta'e waan hedduu shakkii ilaala. Tokkoffaan dhaabbilee addunyaa akka United Nations, WHO fa'a waan kanneen shakkii guddaa ilaalan. Kun waan amma jalqabee miti miidiyaa irratti hedduun dhagahamu malee shakkiin kun ka ture. So Trump shakkii ture kana amma ol baasee jira. Fakkeenyaaf akka walta'ii neetootitti biyyi cuftu yoo xiqqaate dhibbeentaa sadi difeensii irratti dhibbeentaa sadi GDP jiraa jecha akka difeensii irratti baasan jedha. Garuu Trumpiwwanni jedhu biyyi Roobaa hedduun maallaqa gaaraa difeensii hin baasanii neetoofis kontiribuushiniin jiraa diqqaadha. Yaa michuu Ameerikaati garuu maqaa michoomaatiin namni gartee biyyi wal gochuu hin qabdu. So kafaluu qabanii jedhee yoo ka yaadattanii tarmii isaa kan duraa gaafa inni waan kana jalqabu namni hedduun itti iyyuu ture. Garuu lafarratti waan akkanaa Ameerikaan hin gooti jecha hin ta'in pirezidaantiin gabbahee waan tokko jedhu. Impaaktii qaba namni isa caqasa. So waan hedduu jijjiira. Imaammanni Ameerikaa allaayansii Ameerikaa kana laallatee hin jijjiiramne yoo ati naan jette waan jijjiiramu natti hin fakkaatu. Maaliifi akkuma beektan biyya kana checks and balances tu jira, kongiresa tu jira, waan gurguddaa jijjiiruuf. Kara kongiresaatiin deemu waan qabu pirezidaantiin kophaa jijjiiruu hin danda'u. Garuu pirezidaantiin Ameerikaa keessaahu imaammata hajaa alaa waan laallatuun kongiresiin Ameerikaa deferensi kennaaf waan itti fakkaate haa godhu yoo keessa dabree waan hamaa godhe yaa intarviin godhan. Garuu waan akkanaa kan akka inni godhu akka mirgaatiif waan aadeffameef ittuma dhiisanii. Jijjiirraan hedduun dhufeetti dhiyaata maroo lammataa kanarratti. Amma Chaayinaallee jidduu sanitti waa daldalayyii. So wanni akkanaa kun Ameerikaa xiqqoo hin sodaachisa.
Duula biyyoota alaa adda addaa keessatti gaggeeffamus gidduun seennu waan jedhu dubbatanii. Inni kun maalirraa ka'e jettanii yaaddu Dr. Alamaayyoo?
Poolisii dur jirurraa withdraw gochuu keessa luqqisuu of baasuutu jira. Keessumaa internal konfliiktii naannoo tokko biyya tokko keessa jiru keessa hin seennu inni kun bu'aa hin qabu Ameerikaadhaa fi balaa keessa inni oofu kan jiru. Fedhiin Ameerikaa kan keessa jiru yoo ta'e garuu fakkeenyaa fi waraansa shororoo keessa irratti kan adeemu sana duukaa walqabataa yoo ta'e riijinii tokko diistabilaayizii godhee dinagdee Ameerikaa yookiin immoo tiraanzaakshinii Ameerikaan godhattu kan daddaaqoo ta'e. Ammayyoo ta'e keessatti qooda fudhannaa seekuuritiin ammayyoo ta'e ishii keenya guddaadha jedhanii hin himu. Garuu konfliiktii xixiqqaa kan ta'e keessuma biyyoota keessatti kan adeemu tiraansikoontinantaal kan ta'e effeektii kan hin qabne yoo ta'e garuu dhimma keenya miti inni kun nu yaaddessuun isaaf hin qabu kan jiru dhaabbii qabu. Kana qofaa miti gargaarsa biyyoota kanaan dura godhamu USAID inni jedhamu amma rooliin USAID gara fuulduraatti jijjiiramu isaaf qaba. Gargaarsa tun ta'in investimentii nuti gochuun nuti jiru. Kanaafi poolisiin keenya irratti xiyyeeffachuu isaaf qabu nagada irratti, tiraanzaakshinii irratti, biizinasii irratti malee wal gargaaruu isa jedhamu miti. Biyya tokko keessa galuun yeroo baay'ee. Kaalcharaal ishuu kan inni qabu malee of keessaatti waa'ee dinagdees waa'ee seekuuritiis of keessaa hin qabu jedhanii isa LGBTQ jedhamu kana dhugaa wal qabsiise. Kun ishuu keenya miti kanarraa ba'utu nutti jiraa jedhanii akkasittidha tilmaamaniiru. Kanaaf waan ekonomii irratti waan biizinasii intarestii Ameerikaa irratti rarra'u yoo ta'e seekuuritiin ammayyuu. Qabxii guddaa tokkodha an Ameerikaan itti sochootu isa kan eegna jedhaniiru. Garuu kanarraa kan ka'e atteenshiniin isaanii gara biraatti kan inni jijjiiramu.
Imaammata Yuunaayitid Isteetsi Afrikaadhaaf qabdu attamitti ilaaltu?
Imaammanni Ameerikaan Tiraamp jalatti jechuu keessi na fakkaata. Tiraamp jalatti Afrikaaf qabdu maal ta'uu danda'a jennee yoo tilmaamne. Waan inni addunyaa kan irratti dalagun hedduu addaa waan jiru natti fakkaatu. Akkuma jenne approachiin jira dantaan Ameerikaa tokkoffaa terorizimiin ni jira Al-Shabaab biyya Afrikaa keessa bakka adda addaatti warra shororoo keessa jedhanii kanatu jira. Jara taarget godhanii jara irratti duuluun jiraachuun ni mala. Akki jara irratti duulaniin ammoo waraana Ameerikaa achi geessanii waraanni Ameerikaa achi bobba'ee osoo hin ta'in prooksii leenjisanii qaama sadaffaa yuus godhanii jaraan loluu tokkoffaan san. Lammaffaan ammoo tu foreign aid Ameerikaan biyya Afrikaatiif maallaqa guddaa kenniti. Trump as dura wanti inni jechaa ture waan kenninu kanaaf wanti nuti argannu hedduu xiqqaadha. Maal keessaa argannaa fedhu akka mootummaa keessaa yoo mootummaa warra demokiraataa kuni waan akka human rights maalii nama gargaaru food security jedhanii maallaqa akka majjisan kana ittiin amanu haasawa isaa argina. So wanti akkasii hin diqqaata jedhee yaada. US foreign aid in kind. Maallaqa oduu hin ta'in fakkeenyaaf nyaata nama gargaaran qamadii nama kennan kanallee akkanumaan tola namaa kennuu hin oduu hin ta'in akka diplomaatik leverageetitti yuus gochuu saniis qamadii isinii kenninaa nu maal argannaa namni beela'ee biyyitti beeloftee qamadii kenninaa oduu hin ta'in saniis waan dantaa Ameerikaa ittiin bitatan ta'uu qaba. Kun ammootu dorgommii chaayinaa wajjin jiru Afrikaa keessatti. Afrikaa akkuma beenu chaayinaa akkuma beenu Afrikaa keessatti bakka hedduutti investimentii qabdi. Biyyootiin Afrikaa cuftuu chaayinaa irraa meeshaa galchiti. Chaayinaan ammootu karaa ijaaruun, karaa baaburaa ijaaruun, ispoortii ijaaruun investimentii guddaa qabdi. So warri Trump maal jedha nuti bahara addunyaa kana labnee nagaa eenna garuu chaayinaan duumaan godhin. Benefitii nagaa kana isitu itti fayyadamaa rip-off isitu godhaa. So Ameerikaan maaliif bahara addunyaa kana labdee nagaa eessifti yoo kamaan arganne guddoon dura jenne sana. Kun ammoo immigireeshin fakkeenyaaf biyya keenyarraa nama hedduutu Itoophiyaarraa jechuu kiyyaa nama hedduutu immigirantiin Ameerikaa qubate. Lotarii viizaa waan jedhamtu ture ammas baqataa keenyaa ture Jibuutii waan akkasii imbasiidhaan Ameerikaa fi biyyootii san jiran nama iskiriin godhan nama hedduu as ergan an akkasii dhufe makkeenyaaf keenyaa irraa bara dheeraa dura. So Trump waan kanaas hin xiqqeessaa akka yaadutti ani lotarii viizaa kana waan dhaabannaa fakkaata waan inni jedhurraa yoo tilmaamu. Kunis namni Ameerikaa dhufu Afrikaa irraa xixiqqaacha'aa deemaa waan jiru yaadata.
Egaa akkuma beekamu amma fakkeenyaaf Afrikaa keessa jechuun Sudaan keessa, Rippaabilikii Demokiraatawaa, Koongoo keessa garri sun fonqolcha mootummaa fokkaraa adda addaa kan gaggeeffamu jira. Dhimma biyya alaa keessan seennu yeroo jedhamu sakkas akkasiitii fi hirmaannaa qaban hin dhaabu jechuudha akkamitti ilaaltu Dr. Alamaayyoo?
Hin xiqqaata gara fuulduraatti bu'aa Ameerikaan argattu keessumaa dinagdeedhaanii karaa sekiyuritii isheen argattu keessa hin jiru taanaan waan sana keessa konfiliktii sana kuni internal affairiidha keessa galuun nuuf hin qabu yookiin horii keenyas humna keenyas itti dhangalaasuun nutti hin jiru kan jedhu dhaabbii fudhatanii kun jijjiirraa guddaa natti fakkaata. Haninni Afrikaan amma ilaalamu danda'e fedhii chaayinaaf raashaan keessumaa Afrikaa irratti argisiisan irratti raawwate infiraastiraakcharii kan isheen ijaartu inni kun fudhannaa gaarii argisiiseera karaa Afrikaa kun guddisuuf kan danda'uudha akka nuti of dandeenyu hannu gargaaruudha kan jedhu perception akkasii waan jiruuf gara chaayinaatti fedhii godhachuun hin argisiisa. Isa kana diiguudha karaa meeshaa qawwee guddaa kan gurguru raashaa amma chaayinaa kanatti yeroo amma kanatti the largest. Isa kana waan dagataniif dura itti gaabbaniiru isa kana deebisuudhaaf. Gara Ameerikaatti fuula galgalchuudhaaf Ameerikaan amma isheen poolisii godhatte irraa kan isheen godhachaa adeemaa jirtu jechaa
gara umur mari ke nyarati Dr. Muhammadin kaninga fatu amma gamadi dinagde anis jijirami wanto ko to jurus gammi si asani sin monni wi ala juru rattis inni kun biya ke satto ibba malik abad
when biya kana ke policy ni trumpi akali dubate rayo khidmanu dinagde rat fakkena taarifi qaraxa meeshaa dhufurratti qaraxa guddisaa wanna ka qaraxa bareenne hin jiru jedhee dubbata. Hagam akka dalagaan waan san dalagaa irra oolchuu danda'u naan galu akka tarmii isaa ka duraa yoo laalle gaafa inni sibiila chaayinaa dhufurratti qaraxa guddisee chaayinaan illee soybeans midwestii keessatti oomishamee gara chaayinaa achi fe'amu san chaayinaan illee hin binnu jettee qaraxatti ol guddiftee booda irraa wanni sun harkaa fashalee jechuun danda'ama Trumpi. Wanni tokko tokko kan nyaachuu kaayee haga ammaa kan jiru jira akka baay'atanii sin jijjiirin. So yoo successful ta'e qaraxa meeshaa alaa galu kanarratti ol kaase warri qaraxa san kafalee meeshaa galchu. Gatii ol kaasa. So gatii ol ka'e sana mootu uummatatu kafala uummanni bitatu kun. So uummata irratti gatiin qaala'uu ni mala tokkoffaan sana gara ikonomiiti yoo laalle. Gara birootiin ammootu Ameerikaa keessatti jijjiirraa guddaan ta'uuf deemu waan mirga dhala namaa waan jedhamu kana fakkeenyaaf LGBTQ warra jedhan warra qabeenoo jettiin Oromoon.
Jaalateewwan walii kan ta'an kan saala wal fakkaataa jechuu keessa.
Saala wal fakkaataa kanneen gaafa duula na filattaa waan inni irraa dubbatu dhageenyee jirra maraatuu jedhaan maraatuu kana dhaabuu qabnaa jedha. So mirga jaraa kanas hafarsuun hin xiqqaataa yoo dhaabachuullee baate hin xiqqeessa. Kun ammootu waggaa afran kana keessatti Supreme Court Ameerikaa mana murtii olaanaa Ameerikaa namni tokko yookaan lama sooroma bahuun isaanii hin oolu jedhee tilmaama. Fakkeenyaaf Clarence Thomas ganna torbaatamii saddeet fakkaata. So yoo inni sooroma bahe nama duudhaa Ameerikaa jabeessu konservatiiv jajjii biroo. Achi kaaya namni kafedhee haa bahu inni namni inni laamineef godhu nama duudhaa Ameerikaa jabeessu warra konservaatiivii kana suni ammootu senetii keessa dabree confirm ta'a jedhee eega. Suni ammootu implikeeshinii guddaa qaba biyyattii kanaaf. So biyya keessatti waan aadaa keessaan waan aadaati. Kun immigireeshina warra South America kanarraa ol dhufu waggaa afran dabre kana uduunni Ameerikaa boorderiin banaan ture. Ani boorder isteetii waan jiraatuuf Texas waan jiraatuuf kan akka gaariif beeka. Namni kumaatamaan dhibbaan oduun ta'in kumaatamaan lakkaa'us guyyaa cufa uduuda Texasii fi Mexico kanaan ol seena. Ka California akkasi. So kana Trump akka jedhetti dhaaba jedhee jira dallaa jalqabe. Mexico fi Ameerikaa jidduutti dallaa isaanii jirti ta'a jedhamu tilma akkasitti jira. So namni ol godaan kun dhaabata sunis jijjiirraa guddaadha. So waan hedduu waan akkasii jijjiira jedhee eegaa. Kun ammootu gara taaksii biyya keessaatiin taaksii hin mura jedheera. Gaafa pirezidaantii ture kan duraa taaksii daldala biizinas taaksii 35% biddeemii tokko gad deebise tura. Ammaas hin mura jedhee jira. Personal income taaksii hin murre. Amma marroo kana saniis hin mura kan jedhu tilmaama akkasiitu jira. Yoo kun ta'e kun waan guddaadha. Gara birootii walumaa galatti Trump nama biizinasaa waan ta'eef confidensii inspire godha. Kun ammoo waan shanagamuu danda'amu miti. So biizinasii gaarii ta'aa stock marketiin ol ka'aa. Waan jedhu hojii dhabummaa hin diqqaataa gatii meeshaa gad bu'aa wanni jedhu jeneraalii tilmaamni akkasii hin jira biyya keessa. So waan akkanaa akkanaatti ta'a jedheeti.